Pašvaldības nevēlas, lai atkārtotu situāciju, ka par budžeta jautājumiem tiek lemts, nepieaicinot pašvaldību pārstāvis vai darot to novēlot. Tāpēc pašvaldības savienība vērsusies pie ministru prezidentes Laimdotas Straujums, lūdzot nekavējoties iepazīstināt ar aktuālo valdības piedāvājumu attiecībā uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem. Pašvaldības arī nav gluži apmierināts ar finanšu ministrijas līdz šim pausto priekšlikumu piešķirt papildus 6,5 miljonus eiro pašvaldībām ar viszemākajiem ieņēmumiem, norādot, ka tas ir tikai īslaicīgs risinājums. Tomēr pagaidām pašvaldības no prognozēm par tālāko rīcību atturas, komentē Latvijas pašvaldību savienības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Pētermane.
Situācija ir tāda, ka Latvijas pašvaldības savienība ir satraukta un neizpratnē, ka nākamā gada budžeta veidošanā pašvaldības faktiski tiek apietas un ir dažādas vienošanās un dažādas sarunas bijušas izslēdzot pašvaldību savienību un pašvaldību pārstāvjus. Un par šo te nereitināšanos liecina gan tas, ka tās ikgadējās sarunas ar finanšu ministriju, kas notiek katru gadu, notika pēc tam, kad valdība jau bija lēmusi par jaunajām politikas iniciatīvām un savukārt budžetu plāno pieņemt sestdienu rīta pusē, bet sarunas ar pašvaldības savienību ir ieplānotas tikai pēcpusdienā. Un tādēļ mēs lūdzām finanšu ministriju, lai nekavējoties sniedzams arī oficiālu informāciju par tiem jaunajiem piedāvājumiem.
Saskaņā ar valdības vadītājas Laimdotas Straujumas iepriekš teikto, valdība cerēja apstiprināt nākamā gada budžetu jau sestdien, pirms tam panākot vienošanos vairākos strīdīgos jautājumos, tostarp arī ar pašvaldībām.
Visi budžeti jautājumums ir sestdienā. Sestdien budžets, 11. valdības sēde, kad mēs jau tiksimies arī šajās dienās gan ar pašvaldību savienības cilvēkiem, finanšu ministrija, gan sagatavojas arī aprēķinus pamatā. Šobrīd mēs izskatām tieši valsts un pašvaldību finanšu attiecības un daži jautājumi, kas mums ir. Tai skaitā skolotāju algas, tai skaitā demogrāfijas jautājumi. Bet kopumā es neredzu, ka būtu konceptuālas preturnas, lai mēs nevarētu pieņemt sestdien budžetu valdībā.
Valdība iepriekš norādīja, ka Latvijai budžetu šogad būtu jāpaspēj pieņemt līdz gada beigām, jo nākamgad jau janvārī sākas Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.